Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og velkommen til en udsendelse, som skal ud på, tør jeg sige, det sproglige overdrev. Så meget vil jeg godt starte med at sige i dette program, fordi vi skal beskæftige os med fænomenet nødløgn. Og da jeg læste det i går og hørte Karen Hækkerup efterlyse et beredskab mod disse nødløgne i Folketinget, der tænkte jeg, det bliver dejligt i morgen, når jeg skal sælge radio. Det var blot en personlig beretning fra mit mandagsliv, men nu er det tirsdag formiddag, og det her det er, som sagt, det gode gamle Folketing. Og jeg vil rigtig gerne starte med at byde velkommen til mine to gæster. Vi er en lidt særlig skare i dag. Til dem, der hørte morgennyhederne lige lidt i 9, hvor jeg var inde og gøre lidt reklame, og fik nævnt, at Helen Beim skulle være med i programmet. Der kan jeg sige, at der er sket en lille misforståelse. Helen er i Rumænien. Og så store taxabonger har vi simpelthen ikke her på radioen. Så det må vi droppe for denne omgang, men Helen dukker op en anden god gang. Til gengæld er jeg flankeret af to herrer, som tilsammen repræsenterer enormt mange års folketingserfaring. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Niels Halman Olsen.
Mange tak.
Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, Mogens Kammer.
Tak.
Nu vi starter med den sproglige spidsfindighed, som dukkede op i går. Og det hele går tilbage til et besøg på Christiania, hvor Retsudvalget for Folketinget skulle ud og besøge Christiania. Og Morten Bødskov, daværende socialdemokratisk justitsminister, ikke synes, at det er nogen god idé. Og der er en hemmelig kilde derude, som efter sigende har sagt, at den går ikke, og Retsudvalget bliver frarådet osv. Og det hele ender i, at Morten Bødskov stikker en løgn. Det har han også ligesom indrømmet under samrådet for Folketinget. Pernille Skipper og Enhedslisten vipper ham som justitsminister, og nu har der så kørt en undersøgelse af embedsmændene bag og hele forløbet. Og det ender så i går med en rapport fra højesteretsdommer Per Sørensen, som fortæller, at der er blevet fortalt en nødløgn. Og det er tilsyneladende helt ok, sådan som det er foregået. Måns Kammer, må jeg ikke starte med at spørge dig? Altså, hvad er en nødløgn? Kan du prøve at definere det lidt nærmere? Lad det så ikke gøre, når man spørger på den måde?
Altså, jeg har lært, at der var almindelige løgne, og så var der grove løgne, og så var der statistik. Men nødløgne har jeg altså aldrig hørt om.
Nej. Altså, efter sigende, så er det højesteretsdommer Per Sørensen skriver, og nu citerer jeg, den sandhed, der lå i Johan Reimann-begrundelsen, som er, at tidligere politidirektør Johan Reimann ikke kunne deltage i det her, og derfor bliver det flyttet osv., og det viser sig ikke at være rigtigt. Det kan således bedst betegnes som en forklarlig og undskyldelig nødløgn. Og han går videre og definerer nødløgn som noget, der bliver fremsat af ellers sandruelige personer. Så altså et menneske, der aldrig lyver, men som lige kort lyver. Det er altså en nødløgn. Niels Halman Olsen.
Altså i Nordjylland siger man,
altså,
siger man
det, gang i,
jamen, altså i Nordjylland der siger man, nu skal vi sige sandheden så meget som muligt.
Ja.
Men det er jo ikke det, der er tale om her. Jeg tror, vi skal lige prøve at rykke lidt op i helikopteren og se, hvad er det egentlig, der er baggrund for, at de tre dommere kommer med deres vurdering. Og hvorfor er der stor tumult lige nu?
Jamen lad os endelig komme op i helikopteren.
Ja, jeg mener, der er to forskellige kulturer, der er to forskellige udgangspunkter for den her sag. Den ene, det er en juridisk vurdering af tre dommere, som bliver bedt om, efter min opfattelse på et forkert grundlag, det kan man jo tydeligt se, af statsministeren og med bundet mandat til justitsministeren, om nu at rykke ud og lave en tjenestemandsundersøgelse mod de to embedsmænd. Og ikke nok med det, så lægger kammeradvokaten, statens advokat, fuld kul på teksterne, så de pågældende bliver bedt om at forlade butikken. Og så sætter man den her dommerundersøgelse ind, og så undersøger man, og det vil jeg overhovedet ikke sætte tvivl omkring. Altså jeg skal ikke, fordi man er politisk engageret og politiker, sige, at nu tager vi med politikernes vurdering, der tager vi og analyserer og sætter dommeren på plads. Domstolene og dommerne og de folkevalgte er to vidt forskellige ting.
Mm.
Og Der kommer så et udkast, der kommer så et resultat, som Burr frifinder de to pågældende. Det rummer selvfølgelig muligheden for at klynge statsministeriet og statsministeren helt op af væggen og sige, hør, moster, hvad havde du egentlig gang i dengang, du bad om det? Fordi der er der i hvert fald noget, der skal klares her, og der er der i hvert fald nogle ting, som man skal have rodet op i. Nu er jeg ikke nærlæst, det har vi jo ikke kunnet nå, men der tales jo om en særegen situation, og sådan noget, man bruger udtrykket særegen. Og som jeg forstår det, så er det, fordi her er et sted, hvor der er nogle mennesker, som er i risiko, og det er især den pågældende informant, hvis man kan bruge et udtryk, som staten havde løbende rundt ude i Christiania, som man der ville angiveligt have afsløret. Og det betyder jo, at der er sådan en særlig situation. Lad mig sammenligne med tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, da han bliver spurgt i sin tid, da vi havde to spioner nede i Polen i sin tid. Der blev han jo også spurgt, hvad er det, har du spioner i Polen? Nej, 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 sagde Uffe Ellemann Jensen. På samme måde var der også et statselement inde i det. Jeg forstår godt, at man som politiker ikke vil og ikke skal acceptere begrebet nødløgn, men man er bare nødt til at sige, at når dommerne har udtalt det, og dommernes verden er en helt, helt anden verden end den politiske verden.
Og
derfor skal vi lige have lidt ned på jorden. Og det her det er ikke sådan en blåstempling af, at nu kan man bruge nødløgne i dansk politik fremover. Sådan fremstilles det over for befolkningen. Det er slet ikke det, der taler om.
Men fremstilles det ikke lidt som en... Altså, det er bare, når Karen Hagerup, nuværende justitsminister, så går ud og siger, at nu må vi se og blive fri fra de her nødløgne. Så kan man sige, nej, det er ikke nødvendigvis en blåstempling af, at man fremover skal bruge nødløgne. Men det er vel en erkendelse af, at det har vi fint brugt, og det har været et værktøj.
Jo, men der er jo sandhedspligt, og det er der jo stadigvæk, både for embedsmænd og for de embedsmænd, der skal rådgive ministerne, og for ministerne er der virkelig sandhedspligt. Og jeg tror ikke på, at det lander med en eller anden ny lovændring. Det er, det lander, som flere også
nej,
i går har været inde på.
Loven er vel fint nok, som
ja, men
som
det lander sikkert i en præcision i retsudvalget, hvor man laver en beretning eller en betænkning, hvor man siger, det her vil vi lige præcisere, at det her gælder altså ikke, kan vi sige, på den almindelige båndbredde. Men der er sådan nogle ganske særlige tilfælde, hvor dommerne har vurderet, at her er det okay, at man ikke siger sande, fordi man derved sætter A, B eller C i fare.
Mogens Kammer?
Altså, jeg er 100% lodret uenig. Det er fuldstændig ud i hampen, at disse dommere er kommet til en undskyldende forklaring. Altså, prøv at se, hvad denne såkaldte nødløgn fik af konsekvenser for de involverede. Alene deri er det jo tydeligt, at det er aldeles vanvittigt. Og den meget klare tilkendegivelse, der er kommet fra næsten alle politikere, der er blevet spurgt om denne sag, er, at det er uacceptabelt at fejlinformere. Jeg kender et eksempel, meget konkret eksempel, for nogle år tilbage, hvor Erling Olsen var boligminister, der blev han af sin embedsmænd sendt i byen med en fejlinformering til boligudvalget. Det handlede noget om skorstensfejning, og det var sådan set på en måde en sag, der egentlig handlede om penge. Det var noget med, hvor mange gange man skulle fejre en skorsten efter ekspertudsagn og sådan noget.
Ja.
Og der blev han altså fanget i, Erling blev fanget i, at svaret var forkert. Altså, det var tilstræbt forkert. Det var vist nærmest en imødekommelse af skorstensfejerorganisationen.
Ja, vel.
Og så gik han ud, og han blev selvfølgelig hængt op på det af Folketingets medlemmer. Men, og så gik han ud og sagde til boligudvalget, ja, jeg beklager det her, men jeg har fået forkerte oplysninger af mine embedsmænd. Altså. Hvilket førte til, at embedsmændene gik i gang med at give ham et mistillidsvotum internt i ministeriet, hvilket Erling Olsen besvarede ved at lave en redegørelse for det og true med at offentliggøre den, hvis ikke de trak det tilbage. Og der kom departementschefen meget brødebetynget ind til Erling Olsen, da han havde set denne her skriftlige erklæring, og vi gerne bede om godt vejr, og nu skulle der ikke ske, og så videre. Og da han så havde givet den der forklaring, så svarede Erling Olsen ikke med et ord, og så ventede departementschefen et svar på en eller anden måde, og så spurgte han direkte om, hvad ministeren sagde. Og så svarede Erling, alle har en fejlkvote. De har i dag brugt en meget stor del af deres. Og 3 uger efter, så var han ikke departementschef mere.
Ja vel.
Og Det var konsekvent, og det var folk, der har forstand på jura. Det kan jeg se, de har de der højesteretsdommere, ikke? Jeg synes, det er yderst betænkeligt, at vi har højesteretsdommere, der kan komme frem til sådan noget sludder, rent ud sagt, som at det bare var en nødløgn. Ja.
Men Alman Olsen, fordi nu talte du om helikopterperspektivet.
Det var jo politikeren, der talte, og det kan jeg godt forstå.
Det forstår jeg også godt.
Men jeg synes bare, vi skal lige have den anden side med, at de der tre dommere, de er jo ikke kommet fra månen. De er blevet sat i værk, den undersøgelse sat i værk af statsminister Helle Thorning og hendes hold, som så har bedt Moderniseringsstyrelsen og jeg tror, det er ministeriet om at lave den der undersøgelse.
Jo, hvornår har du nogensinde hørt om højesteret, der traf en afgørelse? Jeg kunne huske en enkelt sag omkring Tvind, men ellers så er højesteret jo en politisk domstol. De dømmer ikke imod regeringen.
Prøv at høre her, så synes jeg da lige, vi skal tale lidt om Tamilsagen. Det var da virkelig heller ikke, fordi vi synes, det var sjovt i det konservative Folkeparti at sidde og kigge på dommer Hornslets ting. Det, de taler, de har ikke hammerslag forstand på politik. De ved ikke, hvad et samråd er. De ved ikke, hvordan dialogen i selve udvalgene foregår. Så jeg er fuldstændig enig, det er to vidt forskellige verdener. Men vi har demokrati, og jeg skal ikke som politiker ind og begynde at sidde og fortælle, hvad dommeren skal og ikke skal.
Nej, det er sådan set, jeg vil heller ikke sige, at vi skal her i det gode gamle Folketing. Jeg vil blot sige, om ikke det handler om, at vi skal spole en lille smule længere tilbage end den. Altså, det handler vel om, at nu har de her dommere, de har taget stilling. Den er jo også blevet indsnævret så meget, som at de skal tage stilling til det, der så rent faktisk skete. Men handler det ikke om den politiske håndtering af det også? Altså, Morten Bødskov er jo selv ude og stråle som lille sol og føler sig fuldstændig renset og synes, at det her, han kunne ikke have gjort anderledes. Og det er en blåstemling af hans håndtering, og at han er blevet vippet af pinden, det er jo selvfølgelig frygteligt, men altså, han er så glad. Men handler det ikke om sådan den politiske håndtering af det, at der har han ikke gjort sit benarbejde? At netop det med, at han jo har forholdt retsudvalget nogle ting, det er jo der er blevet løjet. Altså, en ting er, at UVL, man siger til befolkningen, nej, vi har ikke spioner i Polen. Men noget andet er vel, at der internt i Folketinget overfor retsudvalget er blevet forholdt nogle ting. Og det er vel den håndtering, som Bødskov lige pludselig synes, uha, der kan jeg da godt bruge de her højesteretsdommers blåstemling.
Rent politisk var det ud af vagten, og det tog han jo selv konsekvensen af. Det var alle enige i. Så er det ud af vagten. Så er det klart, så tager han den rapport der til indtægt, at der var en sikkerhedssituation ifølge dommerne. Og så tager han den til indtægt. Det kan man ikke fortænke ham i. Der er også andre politikere, der så tager det modsatte synspunkt til indtægt. Nu foregår der en politisk diskussion, men det er så temaet, når politikere sidder over for dommere og domstolene, at det er meget, meget svært at begynde at diskutere med dommerne, og det skal jeg i hvert fald ikke indlade mig på. Men jeg kan sige, at det er helt uantageligt, at man, hvis det her førte til, lad mig sige det på den måde, at nu brugte man term nødløgn i almindelig dansk politik, og at politikerne skulle sidde over for de forskellige embedsmænd, og så sidder og kigger dem sådan med et halvt øje og siger, hov, er det her nu en nødløgn, eller hvordan er hvorledes? Det vil de lave meget sjov af de næste uger. Men det er klart, der er behov for en præcisering, fordi ellers kommer det til at gå ud af et fuldstændig uacceptabelt spor.
Mogens Kammer?
Ja, jeg vil sige, for det første må de pågældende højesteretsdommere jo føle sig temmelig meget overruled af det tilkendegivelse, der kommer fra politikerne. Men der er jo flere aspekter i det her. Det første er jo, at skal man overhovedet spørge dommer om den slags ting? Altså, der er jo nogle mennesker, der tror, det var herre, der sidder i dommersædet. Det er altså nogle kantjurer, måske nok med første karakter, men alligevel. De fælder en dom, som er tilpasset et eller andet i systemet. Politikerne må tage ansvar for deres egne handlinger, og jeg tror ikke, at den gode justitsminister var gået, hvis ikke det var, fordi han kunne se, der var et flertal, der ville have smidt ham ud.
Det er så med frivilligheden.
Men jeg synes, det væsentlige i det her, det er jo at spørge, hvad var hele baggrunden for det her? Baggrunden for det er, at regeringen vil dække over det forhold, at den har tabt kampen imod narkokriminelle. Og det giver så udslag i, at man ikke tør have Pia Kærsgaard og retsudvalget, specielt Pia, ude i fristaden, for det har man ikke styr på, fordi ganske vist siger man, at det er staten, der har voldsmonopolet, men sådan gælder det altså ikke i Christiania. Mm. Vi har ikke styr på det der. Vi har givet op over for det. Vi har sagt til os, at den internationale bagmandsvirksomhed der, narkokriminalitet, den er så omfattende, den er så grænseoverskridende, det kan vi i Danmark ikke rigtig gøre noget ved. Det gælder om sådan, at de kun skyder på hinanden og ikke på fredelige borgere, og derudover så lukker vi øjnene for det. Og hende der, Pia Kærsgaard, hun vil nok kunne afsløre, at der ikke er sikkerhed, og at politiet ikke har styr på det. Og så har vi et politisk problem, fordi så slår Dansk Folkeparti i bordet og siger, nu må der noget mere politi til, nu skal der nogen strenge og straffe til. Det er det, man vil undgå. Det sætter hele bølgen af løgnhistorier.
Det kan man vel sige to ting. Dansk Folkeparti slår jo i bordet, ligegyldigt hvad, om, når det kommer til retssikkerheden. Den svada, du kommer med her, har vi jo hørt før, også fra Pia Kærsgaard. Det andet er, at de kommer jo derud. Hele det mystiske, hvis vi sådan skal fokusere på det, ligger vel i, at Morten Bødskov siger, at han skulle jo bare have sagt til retsudvalget, nu skal jeg passe på med at sidde og give gode råd, men det virker som om, han bare kunne have sagt til retsudvalget, ved I hvad, det er simpelthen en dårlig dag, kan vi lige gøre det en anden dag, for der er noget tumult derude, og vi har en kilde, jeg kan selvfølgelig ikke fortælle jer hvem, men det er sgu en dårlig dag. Vi gør det en anden dag.
Men så indrømmer vel... han også egen og politiets svaghed over for nogle kræfter,
det gør
som,
han, men...
som de fleste ordentlige mennesker gerne vil have.
Men den svaghed er vel reelt. Altså man kan sige, Morten Bødskov har sagt en del mærkelige ting, men sikkerhedsaspektet i det er vel reelt nok så langt, som at han siger, vi kommer til at bruge, altså hvis vi skal sætte hele Københavns politistyrke ind på et besøg den dag, kunne vi så gøre det en anden dag, hvor det ikke... nødvendigvis er...
Og de behøver kun 10 mand fra Jægerkorpset, så er det klart.
Jo, men det er så til gengæld også et lidt mystisk signal at sende, kan man sige.
Man skal måske... Nu skal jeg ikke sidde og forsvare regeringen her, men jeg kan da i hvert fald... Jeg kunne læse mig til, at efterfølgende har der været nogle ganske voldsomme retssager ude på Christiania,
ja.
hvor man har anholdt hundredvis, han har sagt, af mennesker, og hvor det jo så tydeligvis efterfølgende kommer frem, at også i forbindelse med Øvig Knudsens bog... Ja. At Christiania er jo ikke det gode gamle Christiania.
Og her taler vi om bogen om Pusher Street, som han ikke vil skrive, fordi han...
Præcis, fordi det er overtaget i godsøjen af den indre fjende, nemlig rockerne, som sidder på det derude, og derfor er det jo et rockeropgør, vi taler om her, og det understreger måske nok alligevel grovheden og råheden i de forskellige ting, der kunne være sket i forhold til retsudvalget. Ja. Så jeg tror i virkeligheden, det der med at tro, det er sådan nogle små dængsebasser med...
Nej, det er vel slet ikke der, vi er. Altså igen handler det vel om... Fordi igen, Niels, det der er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, det er jo ikke sådan, at retsudvalget helt blåret sidder og siger, at der er der så hyggeligt derude, og der er fyldt med hippie og akustiske guitar. Vi ved jo godt, at der er rav i den derude. Men igen handler det vel om, at hvis Morten... Og derfor så meget desto mere, hvis Morten Bødskov havde sagt, nu skal jeg høre her... Vi planlægger simpelthen retssag den dag. Vi skal ud og anholde 200 narkohandlere. Igen, det vil retsudvalget vel have forståelse for. Så vi er tilbage ved, at det, at han stikker en nødløgn, er jo helt på månen, hvis du spørger mig. Altså, som udenforstående virker det bare mystisk. At man overhovedet får hævet fænomenet nødløgn frem.
Men altså. der er det jo godt med fakta, at vi har fakta. Nu skal vi vel alle sammen lige nærlæse den der. Den bliver offentlig nu. Hvis ikke den er blevet offentlig. Ja. Vi skal nærlæse den rapport, der er kommet på 167 sider, og lige prøve at læse igennem, hvad var det i virkeligheden, de dommer undersøgte, og hvad er deres bevæggrund for at lægge den afgørelse, som de nu har lagt til stede. Og jeg er enig med Mogens Kammer i, jamen, hvorfor skulle dommerne rodes ind i det her? Det kan man da stille stort spørgsmålstegn ved. Men det må man jo sende spørgsmål videre til statsministeren om. Hvorfor gjorde hun det? Og det viser i hvert fald det resonemang,
hun har
sendt.
Men hun bliver spurgt om det, jeg tror, det er spørgsmål i Folketinget.
Jeg vil da tro, og jeg tror, det bliver en stor sag, det der. Det tror jeg faktisk. Det kan sådan fornemme, at det bliver et tema.
Men bør det ikke også det? Nu vil jeg så bare lige citere justitsminister Karen Hækkerup, som efter den her dom i går, eller rapport i går, som det rettelig hedder, siger, der udstår den politiske opfølgning, nemlig hvad pokker vi gør ved, at der er kommet sådan et begreb om en nødløgn. Det er en uacceptabel retstilstand, hvis man i Folketinget, der er det organ, der skal kontrollere magten, ikke kan være sikker på at få den rigtige sandhed at vide. Altså allerede også udtrykket den rigtige sandhed, kan man sige, er også smukt. Ja. Men er det ikke rigtigt, at der er stået en sol op over en retstilstand, hvor nødløgnen er accepteret? Altså det kan vi i princippet danne præcedens. Nu er jeg ikke kant jur og skal ikke... gør mig klog på det, men bare det, at tre dommere siger nødløgn, det accepterer vi som udtryk.
Jo, men der går ikke mange timer og dage før, end at den har retsudvalget i Folketinget så håndteret ved at lave en ekstra betænkning eller en beretning, hvor et folketingsflertal slår fast sandhedspligt sådan og sådan og sådan, og dermed får man myrdet i gåseøjne det udtryk, der hedder nødløgn. Fordi det er helt uanvendeligt i dansk politik. Og det er den politiske del af det.
Men Måns, slutter den politiske del af det så der?
Nej, ja, den slutter med, at Folketinget vil tilkendegive, at det her er helt uacceptabelt. Jeg vil sige, det har det jo været hele tiden. Altså, det er disse her fjollede dommere, der kommer og indfører et begreb, som måske findes i dommerverdenen. Det er jo den måde, man åbenbart kommer frem til visse afgørelser på i domstolen. Det har man jo altid ganske ofte indtrykket af, når man ser på, hvor mange underretsdomme, der bliver omgjort i landsretten osv., at der er temmelig meget sving i gardinerne. Det er uantageligt politisk. Det er blevet klart understreget. Dommerne har taget fejl af at tro, at der findes et sådan begreb, og det vil herefter blive slået fast med syvtommersøm, at embedsmænd skal fortælle hele sandheden og kun sandheden. Og politikerne naturligvis også, det er ikke noget, der kan handles med i et land, som vil kalde sig demokratisk.
Men man kan også sige, at kammeradvokaten er der også kommet langt ud her. Kammeradvokaten havde jo haft muligheden for at sige til statsministeriet, det der, det er nok ikke lige det klogest, fordi den taber I på grund af det her, det er det. Men det har de jo heller ikke været i stand til. Så der måtte også sættes et spørgsmålstegn ved kammeradvokatens, den højt betalte kammeradvokats rolle.
Den højt betalte,
ja. Så jeg tror også, de vil få noget af en radar sat på sig. Og det synes jeg er helt velfortjent.
Mm. Ja. Men hvad skal vi så lægge i sådan internt i Socialdemokratiet? Er der vel også et eller andet... Altså, der er tre spillere i det her, sådan store spillere internt i... Der er statsministeren, som sidder på toppen af grænskagen. Så er der Karen Hækkerup, som siger, at det går simpelthen ikke. Det skal hun jo, hun er justitsminister. Ellers så havde det først været rigtig mærkeligt. Og så er der jo den tidligere justitsminister, som vi ved er en darling af statsministerens, Morten Bødskov, som nu føler sig renset, og det kunne næsten ikke være bedre. Er der ikke en eller anden intern modsætning mellem Karen Hækkerup og Morten Bødskov nu, som er...
Jo, men det tror jeg, at det klares meget enkelt ved, at statsministeren med vanlig elegance placerer Morten Bødskov som afløser for Connie Hedegaard som ny kommissær.
Ja, han er i hvert fald...
Det er helt sikkert,
sat på det spor.
Jeg er ret sikker på, at han tager det job, og så er der ingen, så er alle jo glade. Så det skal man være klar over, især Bødskov. Han vil sidde der i 3-4 år efter alle andre udrenset, og der kom vores regering.
Den ene nødløgn i EU efter den anden, uden at nogen reagerer, for der bygger nemlig meget vidt omfang på nødløgn, hvad der foregår i Bruxelles.
Vi kan vende tilbage til EU lidt senere.
Det er jo Morten Messerschmidt, der står for den del, så det skal han jo ikke... Der får han konkurrence.
Vi vender tilbage til EU senere. Jeg vil blot... Men jeg er enig med Måns så langt som, at der er der et eller andet fundamentalt værk. Altså, her får vi igen, synes jeg, et billede af to parallelle universer. Nemlig, at Morten Bødskov jo får en eller anden appelsin i turbanen på grund af det her. Altså, han har jogget i spinaten, bliver strittet ud af sit ministerium. Så får han et ordentligt klap på skulderen og siger, hurra og tillykke med det, og er stiget afsted. Kan du tage en kommissærpost i EU? Men er der ikke et eller andet fundamentalt mærkeligt det? Er det mig, der er politisk naiv, eller er det sådan, man gør?
Men det er jo konsekvensen, når der bliver truffet en domstolsbeslutning, så er der nogle politiske konsekvenser A, B og C. Det var det jo også i sin tid med Tamilsagen.
Jo, jamen det er helt med
den
på.
Den fik også den konsekvens.
Men Niels, spørger den politiske konsekvens, at det her ikke være, at Morten Bødskov så altså ikke får en flot stilling i EU, men måske...
Så forlader bare dansk bliver, politik jo.
Nej, det siger jeg ikke, men måske bare bliver backbencher.
Nej, det tror jeg ikke, han bliver. Fordi
det gør han jo ikke. Nej. Men burde han måske blive det?
Altså, han burde, og så videre. Men situationen er jo den. Selvfølgelig har det gjort ondt på regeringen, at man måtte se i øjnene, at der var et flertal imod justitsministeren på grund af den her sag.
Præcis.
Men man må jo have lov at sige, dommerundersøgelse eller ikke dommerundersøgelse, så er det jo altså tilladt for en justitsminister at tænke selv. Og... ingen skal komme og fortælle mig, at han ikke har kunnet gennemskue den sag fra første minut. At han er selvfølgelig været klar over, at det ville være katastrofalt at få Pia Kærsgaard derovre ud og få afsløret, at man ikke havde styr på Christiania. Så ville hele kritikken af justitsministerens regeringens indsats over for rockerkriminalitet med videre stå frem i lyset.
Men Måns, det forstår jeg godt, men
det har han da gennemskuet.
Ja, det har han muligvis gennemskuet, men han er vel ikke... og det der understreger under vel, han er vel ikke så dum, at han tænker, nu holder vi Pia Kjærsgaard væk. Altså, der kender han jo også Pia Kjærsgaard godt nok til, at hvis han prøver det, så lyner håndtasken. Det ved jeg godt er et hjælpet udtryk, men altså, så politisk amatør er han vel heller ikke. At han tænker, nu holder vi bare Pia Kjærsgaard væk fra Christiania for evigt. Altså, og de kom jo også derud en anden dag.
Jo, men altså, det var jo fordi, man ikke kunne undgå at få hende derud. Ikke? Altså, man var nødt til at bøje sig for det.
Ja.
Men var det ikke helt retsudvalget?
Jo, retsudvalget.
Jo, plus Pia Kjærsgaard, som jo var gæst. Eller hvad
medlem af retsudvalget.
Jamen, hun var ikke medlem på det tidspunkt. Hun havde bedt om at komme med som
okay, og så var hun under beskyttelse af politiet i forvejen. Det er jo nok så der. Ja, okay.
Og retsudvalget havde jo også beskyttelse med, og så kunne det være.
Det gik også godt.
Det gik fint,
så vi alle sammen indholdt derude.
Jamen, altså, alt var godt der. Nå, men jeg synes bare ikke, jeg blev klogere på at sådan var det med Morten Bødskov. Det var jo mit spørgsmål til jer. Logikken i, at han nu nærmest er blevet forfremmet, det er et stærkt ord.
Kanoniseret, men det er jo, du har selv givet rummet, at du selv kom lidt med kimen af svaret, at han hænger jo sammen med statsministeren.
Ja.
Og jamen, sådan er det jo bare. Og det vil sige, at så er han politisk dækket af hende, og taget et slag, og ligesom vist, hvad han kunne. Han var modig i gåsøjen, og trak sig som minister, og så videre. Og nu sidder han der, og så kommer nogle dommer, og taler pænt om hans ministerium, og dermed indtager han dem til indtægt, og så er han klar til at afløse Hedegaard. Jeg tror, det bliver sådan.
Ja, det gør jeg sikkert nok. Jamen, så synes jeg, vi sætter et forløbigt punktum for nødløgnen. Og så vil jeg gentage, det her det er Radio 24-7. Du er lige landet i det gode gamle Folketing. De siddende medlemmer af det gode gamle Folketing i dag, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen.
Og
tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Og vi har brugt den første time på at tale først om nødløgnen, og så er vi kommet ind på den såkaldte Nets-skandale. Og de her, jeg vil bare lige citere noget, som jeg synes var en lille smule interessant, og som flere mennesker har påpeget som interessant, nemlig Morten Helveg Petersen, radikal EU-kandidat i øvrigt, som man kan se rundt omkring på visse plakater, rundt om i landet for tiden. Han er en af dem, som er blevet... hacket er jo et forkert ord, men...
Forfulgt,
misbrugt af tysk-tysk-kilden i Nets. Og de kunne afsløre, at han havde været på dejlig ferie, ser det ud som, på Sicilien med derværende kæreste Line Baun Danielsen, og de hyggede sig sikkert, og det var sikkert rigtig fint. Men han siger, jeg er helt rystet. Tanken om, at nogen har overvåget mine dankort-transaktioner. Jeg ved næsten ikke, hvilke ord jeg skal bruge. Hvis det viser sig, at det forholder sig sådan, så vil jeg have politiet ind og efterforske sagen. Han har så politianmeldt nu, kan vi sige. Det er et blafrende brud på alle regler på området af mine rettigheder. Det er meget principielt i kølvandet på Snowden. Og se, det er det sidste, jeg tænker, vi lige skal prøve at se lidt nærmere på. For her hentyder han til den amerikanske whistleblower Edward Snowden, som PT sidder på et etårigt asyl i Rusland, som jo altså har lækket en enorm mængde dokumenter fra den amerikanske overvågningsindustri, havde jeg nær sagt. Men er der ikke noget tankevækkende ved, at Morten Helveg nu, hvor det er hans egen Siciliens tur, der er blevet i gåsøjne afsløret, far op som trold af en æske, en uge efter, at de radikale har sagt nej til at give Edward Snowden asyl i Danmark, og ikke sådan rigtigt sagt, nu må vi se, hvordan han var ledet sig. Jo, han er der da, men det er ikke noget, der sådan berører os. Er der ikke noget fundamentalt interessant i det, Niels Alman Olsen?
Jo, jeg synes, det er meget interessant, og jeg går ud fra, at Dansk Folkeparti meget snart stiller et spørgsmål til udenrigsminister Lidegaard, og spørger ham, hvorledes han ser på partifællens udtalelser.
Ja.
Fordi det må jo betyde, at det radikale venstre er på march og er ved at skride fra deres hidtidige betragtninger om såkaldt ulovlige aflytninger fra USA. Så jeg vil gå ud fra, at med den operation, han har sat i gang, hvor han har taget udgangspunkt i sin egen situation, at der vil man i Folketinget ivrigt fra oppositionens side spørge ind til, om Lidegaard er enig i det synspunkt, han lægger til rette her. Det vil blive Det vil blive spændende at overvære, det spørgsmål. Men det er sikkert allerede sat i søen derovre.
Jo, må det ikke.
Det kunne jeg forestille mig.
Må det ikke.
Man kan sige, at jeg forstår da godt forargelsen. Og især når man så er politiker i en valgkamp, og hænger på alle lygtepæle, og skal gøre alt, hvad man kan for at få et mandat, så skal man gribe enhver chance til at markere sig. Og han anmeldte jo, politianmeldte jo, som nærmest noget af det første, der overhovedet foregik i den sag.
Ja.
Og så satte hele statsapparatet sig i sving, og nu er det jo vildt, kan man sige. Politiet var jo nærmest 3 minutter efter selv på banen. Af sig selv havde man jo også sat noget i gang. Men jeg mener, han tog en lille runde omkring sin egen forhold, og jeg vil i virkeligheden mene, at det han lavede, jeg vil ikke sige, at det var et stunt, fordi det kan man ikke tillade sig at sige, men det var noget, der lignede lidt et stunt, fordi nogle gange kan det godt være farligt som politiker at gå lidt for tidligt ud i sådan en fase. Han blev egentlig overhalet af begivenhederne, det er det, jeg prøver at sige. Ja.
Måns Kammer, men er der noget interessant i især den sidste sætning? Det er meget principielt i kølvandet på Snowden.
Så jeg ved ikke, hvad han har tænkt. Jeg tror bare, han har koblet sig på kendskabet til, at Snowden havde nogle oplysninger, som han lækkede, og om noget helt andet end en hyggeferie. Som, jeg tror, det er kun hans opvågning over for det forhold, at det moderne IT-system muliggør overvågning af alt og alle.
Men bør det være en overvågning? Man kan sige, det er jo præcis det, Snowden har været ude at sige, og hvis han betragter det som principielt, så synes jeg bare, at det er mærkeligt, at en politiker på den måde først synes, det er principielt, når hans egen tur til Sicilien er det, der vækker ham, og ikke en noget større ting, og i min optik vigtigere afsløring fra Edward Snowden, end den
ja, det
relativt
kunne,
set lille sag.
Det kunne jo også være en vis realisme hos den gode Morten Helveg, at han kunne gøre noget ved den hjemlige overvågning af Nets, men næppe kunne gøre ret meget ved USA's efterretningstjeneste.
Man kan vel altid gøre et eller andet? Ja, hvis han siger det principielt, man kunne da om ikke andet så gå ud og tale lidt for det. På
altså, du husker sikkert diskussionen om, hvor brevsprækken sidder på en ubåd, som man sagde i 88. Det var dengang, da alle gratis radikalisterne herhjemme skulle have gjort noget ved, at USA ikke sejlede i danske farvande med skibe, der medførte atomvåben. Mm-hmm. Og det skulle så foregå ved, at man sendte et brev til kaptajnen, i hvilket der stod, at Danmark tog forgivet, at man overholdt reglen om, at det måtte man ikke. Ja. Og det kan vi jo så også gøre i forhold til den amerikanske internationale dataovervågning, og håbe på, at der er nogen, der modtager brevet, hvis vi skriver sådan lidt. Det, som jeg sagde før, det kan vi ikke forhindre USA i, og de vil, så længe USA vil, og andre stormagter vil, når de føler sig truet, tage de til rådighed stående midler i brug for at beskytte sig. Men noget andet er private data, som det vi her har at gøre med, og den betydning det har. Det vil under alle omstændigheder være uacceptabelt for alle på alle niveauer i befolkningen, at der er en sådan åbenhed i de systemer.
Mm-hmm.
Men jeg synes, man skal være meget kritisk over for stormagter. Man skal være kritisk, når USA agerer, og det er amerikanerne jo af mange grunde jo også selv i et stort omfang. Vi skal også være kritisk. Hvis der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt i den amerikanske administration, og så er det vendt mod Europa, mod Danmark herunder, så skal vi gøre anskrig, og så skal vi råbe og skrige, og vi skal også lade dem forstå, at det her, det finder vi os ikke i. Og der er jo nok i Danmark en tendens til sådan lidt, selvom det er vores venner, og det er jeg meget tryg ved, at det er vores venner, men ens venner skal også opføre sig ordentligt. Og lige i øjeblikket er det jo en komik at se, hvordan den amerikanske våbenindustri sejler ind i Danmark, og nu skal afsætte for 30 milliarder kroner kampfly, og så lader man som om, der er en konkurrence mellem europæiske producenter osv. osv. Vi ved jo godt alle sammen, at den ordre har man allerede afleveret til amerikanerne. Altså amerikanerne tager sig selv betjent i et omfang, som er lidt halvkomisk, og der skal danskerne jo være en lille smule på vagt. Vi skal også være på vagt og kigge på noget af det, Snowden siger. Jeg har et problem med Snowden. Det vil jeg gerne sige. Dels ud over, at han selvfølgelig set med amerikanske øjne er en forræder, set med deres øjne, og man ikke bryder sig om, at de oplysninger, han har kommet ud. Jeg har et centralt punkt med Snowden, det er, at han sidder i Moskva.
Mm-hmm.
Han sidder altså i Putins baghave og fyrer læserbrev af i Danmark. Og der har han en lille fanskare, som tager villigt imod og kolporterer, forstørrer hans budskaber. Men hvor langt inde er Rusland og russerne i hans skriverier? Så der har jeg et stort spørgsmålstegn ved Snowden, som jeg mener er helt reelt. Vi har altså en aggressiv russisk nabo, der virkelig sidder og spiller med alle steder. Og jeg tror, vi er meget naive, hvis vi regner med, at russerne kun lurepasser og alligevel spiller med i baggrunden nede i den sydlige del af Europa, og ikke gør det herop. Altså, derfor har jeg et problem med sandhedsværdien af det, den mand, han siger. Og det synes jeg også er vigtigt at få med i debatten.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men man kan sige, altså, hvor skulle han ellers næsten sidde? Altså, hans anden mulighed er jo at ryge kasjotten i 40 år for landsforræderi. Men lad mig bare lige citere, for nu nævnte Mogens et brev til en ubåd. Vi har så også fået et brev. De fandt brevsprækken, og det er et brev fra Edward Snowden, som jeg annoncerede lidt tidligere, og han skriver, det blev offentliggjort i Berlingske i søndags. Han skriver blandt andet, han nævner også Morten Helve og så videre. Så videre, han er blevet gjort opmærksom på den her Se og Hør skandale. Det er ikke, fordi den er nået til Rusland og har fået konsekvenser derover som sådan. Men han skriver en opfordring til de danske politikere, og den slutter sådan her. Nu er det jeres tur til at tage bladet fra munden og få befriet Danmark fra overvågning uden mistanke. Kontakt jeres folketingsmedlemmer og spørg, om de står på borgernes eller spionernes side.
Altså, jeg må sige...
Nå, har han ikke en eller anden pointe, selvom du ikke er helt tosset
med ham? Nej, fordi problemet er, at der står Moskva den 3. maj på det der brev, du sidder og citerer.
Jo, og men russerne, det kan være...
Russerne, de sidder jo og følger med. De har jo ikke noget at lave i byen alligevel. De har jo en kæmpemæssig ambassade i byen, og de sidder og følger med. Så jeg kan ikke frigøre mig for mistanke. Jeg kan jo ikke påstå, at det er sådan. Men jeg kan ikke frigøre mig for mistanke om, at russerne sidder og spiller med og giver ham god råd i godsøjne.
Nej, det tror jeg da bestemt, de gør. Altså, fordi hvis amerikanerne derfor... gør, så gør russerne vel også. Men har han ikke... Det er sådan helt principielt, som Morten Helve vil sige en pointe i, at vi skal gå op til vores folketingsmedlemmer og sige, prøv at høre, skal vi ikke lige få styr på det her? For de gør det til synligheden ikke selv.
Så Snowden vil jo gerne finde en eller anden begrundelse for sit forræderi, fordi han er jo en forræder, det må vi jo se i øjnene, set fra USA's side. Han har haft en betroet stilling, han har haft tavshedspligt osv., den har han overskredet. Man kan sige, at der er det gode ved det, at hans åbenmundethed har medført, at der i højere grad er blevet opmærksomhed omkring disse systemers muligheder, aflytningens muligheder. Mm-hmm. Men altså, det er helt uantageligt, at man røber sit lands... Han er jo en mand, der befinder sig på et meget lavt trin i hierarkiet, og som altså, ligesom den hemmelige kilde i Nets, har overskredet sine beføjelser og gået ud og har lægget nogle oplysninger. Og det har jo haft en række skadevirkninger. Det har bragt amerikanske repræsentationer i udlandet med videre i særlig risiko, at nogle af hans afsløringer er kommet frem. Og det er også rigtigt, som Niels siger, han sidder altså i Moskva, og noget for noget må man nok regne med, når man er over hos Putin. Lad være med at gøre ham til en fredsengel.
Jamen, det gør jeg bestemt slet ikke. Men kan man ikke, er der noget forkert i, så hvis nu startede vi i dette program med at diskutere nødløgnen. Edward Snowden vil jo sikkert selv argumentere for, at det her, han handler jo i nødværve. Han sad i en stilling, hvor han kunne se, det her, det kører simpelthen ikke. Der bliver foretaget nogle ting fra den amerikanske stat, som jeg er nødt til at gå ud og gøre opmærksom på.
Så kunne han stille op og blive politiker og gå ud og argumentere for, at USA skulle bare lukke øjnene og lade alting ske ud omkring i verden med katastrofale følger i retning af terrorangreb og så videre. Altså, hvis denne overvågning skal have en mening, så skal den jo kunne, og det kan den, afsløre en række mennesker, som er i færd med at begå handlinger, som er faretruende for tusindvis af mennesker. Altså,
det er jo så diskussionen, fordi...
Det er jo ikke for at snage.
Fordi,
det
er for... altså, der er jo dem, der mener, og jeg ved godt, at nu skal man passe på med, for der er delt i mening om det her, men der er også dem, der mener, at man har ikke kunne påvise, at den her masseovervågning ligesom giver nogle resultater. Altså, det er ikke det, der virker. Selv amerikanerne har foretaget undersøgelser om det her, at de her store aflytninger af big data og så videre, som man kalder det. Men, fører ikke
nej,
rigtigt
men,
til...
Hvis man lader mærke til de udmærkede skildringer, der har været på tv, både af tysk tv, men også andre tv-stationer, hvordan man fangede Bin Laden. Altså, der var det jo en afkodning af en masse data, og lige pludselig så er der et hvis navn går igen, der. Altså, det er jo den der mulighed for at høre, hvis man er, så kan man filtrere det ned og sige, det er altså, hovsa, her sker noget, der er anderledes end normalt billede. Der er en eller anden...
Nå, der kan man sige, det handler mere om... Nu skal jeg passe på, for jeg så godt husker jeg heller ikke detaljerne i det der, men der var noget med en chauffør og...
Præcis.
Så videre, altså, man begyndte pludselig at følge. Men det hjalp jo ikke, at han sad i Abbottabad midt i Pakistan, hvor man, kan man sige, hvis de havde haft så gode teleoplysninger og så videre, så kunne man måske have fundet ham lidt hurtigere. Det er vel ikke den vej, det går, altså.
Jo,
nå, så lad mig stille det her spørgsmål.
Men det var præcis den der overvågning, hvor man skiftede mobiltelefoner hele tiden. Og det afveg fra normalbilledet, og så fik man øje på det, ikke? Og så fik man nappet ham. Og det er jo en stor fortjeneste for dem, og jo også for os, at det lykkedes. Så man skal lige se, hvad vi er op imod her.
Vi er enige om, det var godt,
de fik ham.
Ja, hvis du har nogle nemmere og billigere og skudsikre metoder, så tror jeg, du kan blive en meget, meget rig mand, hvis du har overdraget dem til Pentagon.
Så, altså, men de har jo indkig i, hvad jeg sidder overhovedet
med. Men Huxi, du har da ret i, at det er da et principielt problem, at fremmede land, suverænt land, kan sidde og kigge ned i, hvad der foregår i Danmark. Og andre fremmede stater skal holde snuden fra vores integritet.
Men det gør de jo ikke.
Send et brev til Putin.
Selv Helle Thornings mand, der jo nu snart repræsenterer den anden nation, skal jo til at holde lidt øje jo. Det er vi jo nødt til.
Der er nok ikke nogen tvivl om, at Stephen Kinnock er spion.
Han repræsenterer i hvert fald ikke Danmark.
Nej, men...
Men
godt.
Han repræsenterer næppe heller vores fjender, og det der er historien, det må vi jo altså stadigvæk ikke glemme. Den frie verden er i kamp mod den internationale terrorisme. Det er ikke folk i uniform, det er ikke et land, der har erklæret os krig. Det er folk, som skjuler sig blandt almindelige civile mennesker, og som indimellem begår terrorhandlinger, som vi har set det i Boston, som vi har set det i New York, som vi har set det i London, som vi har set det i Madrid.
Ja.
Og hvis ikke vi bruger de metoder, der er til rådighed, så er det os, der taber den krig.
Se, så rammer vi noget interessant, og nu skal jeg virkelig passe på, at jeg ikke får åbnet for en endnu større filosofisk pose, end vi er ved at bevæge os ind i nu. Men der er jo noget interessant i det her med, at man i sin iver for at beskytte demokrati og frihed, opgiver så mange fundamentale rettigheder for at bekæmpe terrorister. Ganske få terrorister, som bestemt er alvorlige, det er slet ikke noget med det. Men at man ikke... Altså et godt eksempel er jo, at fordi en mand har haft krudt i underbukserne og er gået op på et fly, så skal alle tage sko, bælter af, man må ikke have en kop vand med. Og, altså, vi giver selv køb på de frihedsrettigheder.
Jamen, det er du fuldstændig...
Det er irriterende at komme om til.
Jo. Men det er også derfor, der er Olsen-banden over politiets efterretningstjeneste, at de sanktionerer, også i EU, sanktionerer, at vi ikke må have shampoo med, og alt det der, det er jo fuldstændig til grin. Det er jo komik, højkomik, men der kommer sådan nogle faglige interesser ind. Det er godt at have rigtig mange sikkerhedsfolk, og arbejdspladser, og systemerne kan, og fordi systemerne kan, skal vi også gøre det. Og der havde det været bedre, hvis politiets efterretningstjeneste havde brugt, og politiet havde brugt nogle af de kræfter, som man nu i dag bruger på at sortere shampoo, og hvad det nu ellers er, fra, til at sætte fokus på den åbenlyse problemstilling, der er i nets.
Ja, men altså, der vil jeg med al respekt for dem, der står og tjekker shampooen derude, sige, de kan nok ikke løse funktionerne hos Nets. Altså, vi er nødsaget til at bruge begge sæt metoder, og nu har jeg jo altså haft fornøjelsen at flyve stort set 2 gange om ugen i 10 år, herfra og til enten Bruxelles eller Strasbourg. Og jeg må sige, det er en betryggelse, når man ved, hvordan man kan blande 2 væsker sammen og få noget sprængfarligt ud af det, at også væsker er blevet kontrolleret i lufthavnen.
Jamen det, altså,
og de der sprængninger i flyene er jo altså, må vi jo sige, blevet meget færre, end de var dengang, da PLO med andre var i stand til at fare rundt og hijack det ene fly efter det andet. Og vi ser jo altså også, at der hvor kapringer stadigvæk finder sted, det er i lande, hvor der ikke udøves den kontrol. Vi har drøftet det meget i Europaparlamentet, og det er blevet fastholdt, at alle de analyser, man har lavet, at det desværre stadigvæk, så længe verden befinder sig i den her krigstilstand med kræfter, som skjuler sig, er nødsaget til at foretage en ordentlig irriterende, forbandet irriterende kontrol hver eneste gang, vi skal ombord i et fly.
Godt. Lad det blive det sidste ord for denne debat, og så skal vi tilbage til Danmark til noget lidt mere jordnært. Det her, det er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Alban Olsen og Mogens Kammer. Og som sagt, vi skal tilbage til noget lidt mere jordnært. Og her vil jeg så stille spørgsmålet til noget, som måske endda har mistet sin betydning. 1. maj. Det var i sidste uge. Og det gik nogenlunde, jeg vil lige vil sige stille og roligt for os, og det gjorde det ikke, for der var nogle fløjteaktivister, som dukkede op. Og det er ikke, fordi vi behøver at diskutere det. Vi går ud fra, at der er bred enighed her i Det Gode Gamle Folketing, om at det var ikke måden at diskutere og stille sig op med fløjter på den måde. Men den der tale 1. maj, altså har den... Mogens Kammer, du er jo selv gammel socialdemokrat. Hvordan har 1. maj det i dag?
1. maj har det ikke godt andet end som en, skal vi sige, han har sagt mindedag. Men altså, det må være klart, at arbejderbevægelsen fra sin start herhjemme i 1871 og fremover har haft en betydelig indflydelse på det danske samfund, og det er helt åbenbart, at nogle fattige mennesker har fået en støtte af en bevægelse, som var ordentlig idealistisk og forståelig, da den opstod. Men denne bevægelse har sejret, dens mission som sådan er opfyldt. Det var den vel stort set på det tidspunkt, hvor Jens Otto Krag gik af i 1972. Og efter den tid har samfundet ændret sig så meget, at den gamle klassekampsfilosofi, som ligger bagved, er fuldstændig død. Det er der nogen i Socialdemokratiet, der ikke har forstået, og det er til dels derfor, at Helle Thorning har det så hårdt, som hun har. Fordi der er nogen, der stadigvæk vil tilbage til de gode gamle dage, og egentlig ikke kan forstå, at hun ikke fører den samme politik som Enhedslisten.
Mm.
Og det gør hun ikke, fordi så bliver hendes parti lige så lille som Enhedslisten. Men det er ikke det store...
Det er lige før, de er der, ifølge visse målinger. Men lad nu det ligge.
Der er lidt endnu, men anyway, sagen er jo den, at det, der var grundlaget for et stort socialdemokratisk parti, det var en bevægelse af arbejdere i blå kedeldragter, som mødte på arbejdspladsen klokken 6 eller klokken 7 om morgenen og stod i deres ansigtsved der og skabte en væsentlig del af nationalproduktet. Den problematik er der ikke mere, og derfor er Socialdemokratiet på vej til sin naturlige størrelse som repræsenterende den befolkningsgruppe, der nu mener det, som Socialdemokratiet mener.
Mm-hmm.
Og det er der ikke nogen, der kan gøre noget ved med en ny statsminister eller med nogle andre slogans. Det er en kendsgerning, at Socialdemokratiet er blevet et blandt en række mellemstore partier, hvoriblandt i øvrigt er Venstre og Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.
Er du enig, Niels Alman? Kan statsministeren ikke stadigvæk bruge 1. maj til et eller andet? Altså, der bliver jo hele tiden efterspurgt, hvad er regeringens projekt? Var det ikke en kærkommen mulighed at stille sig op der?
Jo, man kan sige, der er nogle sådan, i forhold til det politiske system, der er nogle mærkedage. Der er grundlovsdag, som vi alle sammen fejrer, og der er så har arbejderbevægelsen den her dag, der hedder 1. maj, og jeg synes, at på en eller anden måde, det er helt okay, at de fejrer den. Andre står lidt tilbage, lad nu dem have den dag. Dansk Folkeparti inviterer sig selv lidt med, bliver inviteret med.
Ja, de blev inviteret.
Ja,
Christian
Tullesen jo udmærket, at håndtere godt og stod på alle tv-stationer og holdt tale for sig selv og uden modspørgsmål. Og det var udmærket håndteret, vil jeg sige, en dygtig politiker. Må man også sige, at Tulsendal er sådan, det ved vi, vores kommende statsminister måske på et tidspunkt, så al respekt for det. Men man må også tage det med et gran salt, og hvis de selv tager det så alvorligt og for alvorligt, og bliver selvhøjtidlige omkring det, så falder det helt fra hinanden. Og der var nogle tendenser til, synes jeg, at man tog det sådan lidt for selvhøjtidligt, og begyndte at stille sig over i nogle positioner, som, som ikke rigtig passede til den politik, som de fører i dag. Dem med fløjterne, der kan man mene, hvad man vil. Det er jo selvfølgelig nogle forkælede typer, der ikke har fat i en brik af noget som helst, der står og skal ødelægge en demokratisk tale. Men det er klart, det afspejler noget irritation hos venstrefløjen i Socialdemokratiet over, at vi har en statsminister, der med deres øjne mere ligner en konservativ i virkeligheden, og som dyrker det store udlandsliv, og så kan jeg komme med en lang række ting, hvor jeg mener, hun set med socialdemokratisk øjne er faldet fuldstændig forbi skiven. Og den irritation er der jo, og det er klart, i det øjeblik, man får en stærk leder i Socialdemokratiet næste gang, så vil tingene også rette sig op. Jeg vil ikke sidde her og kunne sige, at som gammer gør, at nu toner de sig helt ud i horisonten og kommer aldrig tilbage igen. Sådan er politik ikke, heldigvis. Mm. Partier kan gå op, man kan være store i en periode, man kan også drøne ned af i en periode. Det har jeg jo selv i mit eget parti oplevet et par gange, eller tre, sådan er det. Og det er noget, borgerne afgør. Og der er der så kamp om de synspunkter. Og der er det klart, at Dansk Folkeparti vil jo gerne skabe sig et billede af, at nu er det dem, der repræsenterer de sande arbejdere. Og der spiller de lidt med på det.
Jeg skulle lige så sige, det synes Socialdemokraterne i Give jo til synlædende også.
Ja, det synes
eftersom
de også.
Eftersom de inviterede
til men jeg har ikke så... Den modsatte side af medaljen synes, det var lidt komisk, hvis partier tog patent på en sag. Altså, tog patent på arbejderbevægelsen, eller arbejderne, eller de lønmodtagernes situation, eller tog patent på danskheden, ikke? Mm. Som om andre partier ikke også var danske, og ja. Så videre. Så jeg synes, det var lidt komisk, hvis man var for doktrinære omkring det der. Men jeg synes, Socialdemokraterne skal have lov at have den arbejderdag, og vi andre skal bare sige...
Og vi taler, ikke for en afskaffelse af den eller noget, tror jeg, men det er mere det her med, hvad de skal bruge den til. Fordi efter Helle Thorning havde holdt en fin tale, men det var ikke noget mindeværdigt, jeg kan intet huske fra den, det er så hvad det er. Så er der jo nogle
hun
andre...
Hun taler noget med en indre ule eller andet, noget med en ule.
Jamen, der kan du se.
Ja.
Men mere satte sig ikke fast.
Nej.
Men det interessante var, at der var nogle socialdemokratiske EU-kandidater, som så efter talen synes, at det var en lidt mystisk tale. Der er ikke mange uger til, vi skal til valg her 25. maj. Og så var de ked af, at hun på ingen måde nævnte det kommende EU-valg. Altså, er vi ude i, at EU er blevet sådan en don't mention the war?
Jeg synes, det var en politisk fejl af hende, ikke at nævne det. Altså, men hendes tanker er mere omkring det kommende engelske valg. Det skal man være klar over. Det er ikke omkring EU-valget. Hendes mand er opstillet til et helt andet lands parlament og kommer antageligt i det engelske parlament, så jeg tror, hun har haft tankerne der. Det var en kæmpe fejl af hende ikke at markedsføre den politiske
ting. Det ved jeg ikke om at skyde hende lige rigeligt i.
Nej, men jeg kan ikke frigøre om for mistanken. Nu, du nævner, at det ikke blev nævnt. Det blev jo ikke nævnt.
Det blev ikke nævnt.
Og det er jo en kendsgerning, at hendes mand opstiller til valg i England. Det er jo en kendsgerning.
Men så kan vi sige... Det nævnte hun heller ikke.
Det gjorde hun så ikke. Men vi taler om, hvor hendes tanker måske har været.
Jo.
Men det kan da godt være, at jeg tager fejl.
Mit bud er bare, at tankerne har været der, at EU er blevet en så dårlig sag i den almindelige befolkning, at hun ikke tør nævne det.
Prøv at høre
fordi
her.
Så tænker folk, åh, for fanden, det er børnecheck og kørepenge og rumænske chauffører og alt muligt. Jo. Jeg siger ikke noget om det. Jeg forbigår det her i tavshed.
Men det er da også det bolværk, der holder Putin. Skal vi ikke lige glemme? Altså, det kan godt være, at nogle danskere synes, det er en dårlig sag med EU. Jeg tror, og selvom mange taler om nu, der er øget skepsis, det blev straks kørt op forleden dag. Men for 10 dage siden var der en undersøgelse, der sagde, at 67,8% af danskerne går ind for EU og er positive over for EU. Og EU er en meget, meget væsentlig del af Danmark og dansk politik, og vi skal være glade for EU. EU er ikke problemet, som min nabo her gør det til. Det er løsningen.
Lad os så spørge, hvad din nabo her, Mogens Kamprad, siger.
Altså, hør nu her, at Europa er et område, som er i nær indbyrdes kontakt, handelsmæssigt osv. Der er ingen, der drømmer om ikke at have et europæisk samarbejde. Når du tager de 67%, så vil jeg sige, der kan du også regne en stor del af måske alle Dansk Folkepartis medlemmer. EU, et europæisk samarbejde, er helt fint for os. Spørgsmålet er, hvad det samarbejde skal omfatte.
Tusind tak til Mogens Kammer, og tusind tak til Niels Anmal Olsen. Tak også til Jesper og Ida ude i teknikken. Og så er der blot tilbage for mig at sige, at vi er selvfølgelig tilbage næste uge. Samme tid, samme sted. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio247.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.